háttvirtur þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður helgi hjörvar.
Virðulegur forseti, það er eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni þannig að þessa 16 milljarða er vísað til orku, auðlinda og umhverfisgjalda. Og það er rétt að raforkan er auðvitað býsna breiður stofn ef að lagður er skattur á hana, eins og tekið er dæmi í greinargerð með frumvarpinu sem að hefur augsjáanlega miskilist með þeim hætti að það væri eina hugmyndin undir þessum lið að leggja 16 milljarða skatt á rafmagnið. En svo er auðvitað ekki, en það hafa fjármálaráðherra og iðnaðaráðherra verið að nefna tölur sem að ég hygga séu í því efni nokkuð nær veruleikanum. Það er auðvitað fleiri orka en rafmagn og eitt af því sem að hort hefur verið sérstaklega til og fjallað raunar á vettvangi fyrri ríkisstjórna er að við ættum að skilgreina kolefnislosun af ýmsum orkugjöfum sem eru notaðir bæði til enganota en ekki síður í atvinnulífi og það ætti að koma skattur fyrir þá mengun sem að af þeirri orkunotkun hlýst af þeim hnattrænu áhrifum sem að af því eru kannski ekki með ósvipuðum hætti eins og er að gerast í viðskiptum með losunarheimildir á evrópska markaðnum til dæmis þar sem að menn þurfa að kaupa sér heimildir til þess að fá að menga þá greiði menn fyrir mengurinn og við skilgreinum ákveðin hluta af sköttunum með þeim hætti. Þetta eru tvö dæmi sem að hér gætu fallið undir en þau eru auðvitað fjölmörg fleiri en þessi gætu auðvitað varða talsverðar fjárhæðir.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur fimmti þingmaður